Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-salomatlik bilan uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, kichik uy guruhining a'zolariga ham to'g'ri xizmat ko'rsatishimiz lozim. Guruh a'zolarining ruhan o'sishi uchun hamda Xudoga xizmat qilishni o'rganishi uchun olib boruvchi quyidagi ayrim narsalarga juda e'tiborli bo'lish kerak. Guruh a'zolarining umumiy holatini va muhtojliklarini tushunib, ularga kerakli yordam, maslahat va ta'lim-tarbiya hamda dalda berish kerak. Bularni bajarish uchun esa yig'ilishlardan tashqari yordamga muhtoj birodarlar bilan tez-tez uchrashib turishimiz lozim. Guruh a'zolarining jamoatda to'liq o'rnashib qolishi uchun ularning har biriga xizmat berishimiz kerak. Kichik uy jamoatlari mavjud ekan, guruh ishtirokchilarida ham muammolar bo'lishi aniq. Bunday hollarda ular bilan yakkama-yakka uchrashib, ularning sharoiti va hayoti bilan tanishish birodarlar uchun katta yordam bo'ladi. Ko'pincha qishloqlarda, hatto shaharlarda ham birodarlarning iymoni haqida boshqalar bilgani uchun ularning omma bilan birga bo'lishi ancha qiyin kechadi. Shunday ekan, birodarlarning to'y hashamlari yoki turli ma'rakalarida birga bo'lish ular uchun katta dalda bo'ladi. Aziz birodarlar, barchamiz o'z birodarlarimiz uchun doimo yordam qo'lini cho'zishimiz kerak. Yangi iymondagi birodarlar bunday ahillikni ko'rib, iymonda yanada mustahkam bo'ladilar. Aziz birodarlar, bulardan tashqari yangi iymondagi birodarlarimizni eski hayotdagi gunoh ishlari uchun tavba qilishi va suvga cho'mib, Xudovand bilan ahd tuzib, yangi hayot boshlashini o'rgatishimiz kerak. Buning uchun tajribali birodarlarimiz ularga ustozlik qilishlari lozim. Yangi iymondagi birodarlarni ibodat qilishga o'rgatish ham ustozlarning xizmatidir. Eng muhimi, shu birodarlar orqali guruh a'zolarining ko'payishi, ko'payish uchun esa ularning Xudovandga xizmati muhimligini tushuntirib berishimiz kerak. Guruhdagi ishtirokchi birodarlarning barchasi doimo Xudo bilan birga bo'lishi va undan o'rganganlariga amal qilishi juda muhim. Hurmatli oqsoqollar, doimo har bir guruh uchun tinimsiz ibodatda bo'ling. Guruh a'zolari, ayniqsa yangi iymondagi birodarlar Xudovandning qanday ishlayotganini ko'rishlari uchun ularga doimo o'rnak bo'ling. Rabbimiz Iso Masih qanday hayot kechirgan bo'lsa, siz ham unga o'xshashga harakat qiling. Aziz oqsoqollar, doimo guruhda ikki muhim narsaga e'tibor qarating. Birinchisi, guruh a'zolarining ruhan o'sishi bo'lsa, ikkinchisi, ularning xizmat orqali guruhning o'sib borishidir. Buning oqibatida birodarlar bu dunyoda yashasalar ham, Rabbimiz Iso Masihning shohligi ostida unga munosib xizmatchi bo'lishni o'rganishadi. Shuning bilan aziz birodarlar, ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning internet saytimizning manzili www.najot.com. Yana radio mustolqalari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.